gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 5-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marynyň bir näçe sowgatyna agyz suw üçinçiligi ketildi. Şäher ýylatyna suw günni çäkli möçberde berilýär. Aşgabatdan gelen saglyk resmiýleri Balkan hastahanalaryna bir parlaw geçirýärler. Ukraina we Amerikan resmiýleri Floridada parahatçylyk gepleşiklerini geçirdiler we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleýän. Olar bilen hemen ýogşun anyny urwan tans edýärler. Rus goşunlarynyň 5-nji dekabra geçilýän gije Dnipropetrovsk sewtine eden dron hüjümi 12 ýaşly oglanyň ölümini, 3 adamyň yaralanmagyny sebäp boldy diýip Ukrainanyň adatdan nasar ýagdaýlar boýunça döwlet gullugy habar berdi. Wepat bolan çağı Rus güýçlerinin hüjümini sezewar bolan Sinelnik etrawynyň Vasilkivsk jemgyýetinde ýaşaýan eken. Bu hüjümde onuň en atasy hem yaralandy. Döwlet adatdan nasar ýagdaýlar gullugynyň habaryna görä Nikopol etrawynyň Pokrovsk jemgyýetinde partlan mina bir adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Ukrain hüjümi Krasnodar ülkesindäki Temiryuk deňiz portunyň infrastrukturasyna ziýan ýetirdi diýip sewtdäki operativ topar xabar verdi. Bu toparın veren maglumatına göre yangın nörödi. Kıssavlı yağdaylar gurluğu vakanın bolun yerine işleyer. Pidalar yok, işgarlar evakuasi edildi deyip xabardaydılar. Rusya'nın korunmak ministerliği bu sebeple bir dronun urulup kaçırılanlığını xabar verdi. Astra nesri sayatların videolarını selcerip porttaki gaz terminalinin yan duvarıdaki netice geldi. Telegram kanalları Ramzan Kadir Rufun yaşayan cahinden 800 metr uzaklıkta Fezbe'nin baş idarasının koloyununa yerleşen Grozny City toplumundaki köp katlı cahide olan partlamanın neticelerini korkudayan suratları çap ediyerler. Oppozisiyadaki NUS kanali bu bina dron hücümünün edilenliğini öne sürüyor. Oros aviasiya irden Grozny aeroportunun işine çeklendirme girdi. Medeniyet ve Maglumat Ministerliği Kazakistan'ın internet platformlarının ve uloncuların işçenliğinin düzgünleştirilmeğini güçlendirmek için kanunçuluğa ulu ütkötmeler girdirmeyi teklif etti. Açık ENPA portalına çap edilen kanun taslamasında hizmetlerin özü ve onların auditoriyalar için vekilçilik edaralarını hükmani hasav almaktan başlayıp kemillik yaşına yetmediklerin hasav açmağına kadagançılık girdirmek gali täze talaplar teklif edilýär. Düşündürüş ýazgysyna görä Kazakstanda işleýän online platformalarynyň eýeleri ýurtda resmi wekilhana açmaly we milli kanunçylyga laýyklykda hasaba alynmaly bolar. Iň möhüm ütkötmeleriň online platformalar we online mahawat hakynaky kanuny girdirilmegi teklif edilýär. Taslamada çağalary ziýanly maglumatlardan gorumagy bagyşlanan täze madda hem bar. Onu 16 yaştan keçi uloncuların derhal xabarlaşma hizmetlerinden başka online platformalarda hasav alınmağının qadağan edilecektiği açık görkodilyar. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede sowal jogap ýa-da Pochemuchka atly husus çağalar wagtynda ýogulan 2 ýaşly çağa bilen baglanşykly açylan jinayet iş boýunça hökm çykarly diýip Azia Plus agentligi habar berýär. Neşirin Kadiýet seljermesi bilen tanış çeşmesiniň tasdiklemegine görä çağalar wagtynyň müdiri Rahşana Ismatullaýewa 6 ýyl Terbiyeçi Bogugul Rahimova bolsa 5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Çeşmenin maglumatına göre hüküm payitahtın Sino Etraf Kadiyet tarafından çıkarıldı. Yönü onun ilan edilen anık senesi aydınlaştırılmayar. Şeyli de İkay Planiyanın hem kemillik yaşına yetmedik çağalarının bağırdığını göz önüne tutup Kadiyet olorun cezalarının yerine getirilmeğini çağaları 8 yaşa yetkençe izah düşürdü. Çeşme ayıplanı yanların çağlarının yaşını aitmadı. Bu vaka şu yılın may ayında oldu. 2 yaşlı Sudais çağların yatken vaktinde 2 katlı yatağın kravatın demir gödönüğünden asılıp kalıp aradan çıktı. 29 yaşlı terbiyeçe karşı Tacikistan'ın cinayet kodeksinin 175. maddesi koyunca cinayet işi kodgollu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.